Россия тышкы эшләр министрлыгы Татарстанга тышкы элемтәләрне ныгытуда ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәк. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда шул хакта хәбәр итте. Очрашуда төбәкнең халыкара һәм тышкы икътисади элемтәләренә бәйле кайбер мәсьәләләр хакында фикер алыштылар. Сергей Лавров Россия тышкы эшләр министрлыгының алга таба да илнең бердәм тышкы сәяси юнәлешеннән тайпылмыйча Татарстан Республикасына чит ил партнерлары белән тышкы элемтәләрне җайга салу һәм ныгытуда тиешле ярдәм күрсәтергә әзер икәнлеген раслады. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика һәм федераль масса күләм мәгълүмәт чараларында эшләүче хатын-кыз журналистлар белән очрашты. Гадәттәгечә сүз хатын-кызларга гына кагылышлы булмады, тормышның төрле өлкәләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов журналистларга җаваплы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм эшләрендә уңышлар теләде. Очрашуда кайбер каләм осталары дәүләт бүләкләре белән билгеләп үтелде. Аерым алганда Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры урынбасары Диана Василова президентның рәхмәт хатына лайык булды. 5 март көнне Ел хатын-кызы, Ел ираты, хатын-кыз карашы дигән республика бәйгесенә йомгак ясала. Тантана Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залы сәхнәсендә булачак. 2022 елда конкурста Татарстанның 43 муниципаль районы һәм 2 шәһәре Казан һәм Чаллыда яшәүчеләр катнашкан. Барлыгы 300-дән артык гариза кабул ителгән. Тантанада 8 номинация буенча: хатын-кыз ана, хатын-кыз лидер, хатын-кыз Дәният һәм рухият, минем язмышым, минем һөнәрем, хатын-кыз галим, 3-нче буын герое, бизнес леди һәм хатын-кыз ел үрнәге җиңүчеләренең исемнәре билгеле булачак. Шулай ук бу көнне Ират лидер һәм Ират мәрхәмәтле йөрәк номинацияләрендә җиңүчеләр игълан итәчәк. Ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы дигән республика конкурсы Татарстанда 20 елдан артык төрле өлкәләрдә зур уңышларга ирешкән хатын-кызларны ачыклау һәм бүләкләү, үз шәһәре тормышында аларның активлыгын арттыру, гаилә, рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгыту һәм торгызу максатыннан үткәрелә. Россия көньягында аэропортларның эше вакытлыча туктатылып тору сәбәпле Татарстан халкы Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә аңлатмалар сорап мөрәҗәгать итә ала. Ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, һава юлы аша пассажирлар йөртү кагыйдәләре буенча рейс гамәлдән чыгарылган яки тоткарланган, пассажирлар ташу маршруты үзгәргән яки рейс расписаниесе буенча башкарылмаган очракта пассажир юл өчен түләнгән сумманы кире кайтару хокукына ия. Форс-мажор шартларын исәпкә алып, шулай ук авиакомпанияләр очышларны башкара алмаска мөмкинлеген исәпкә алып, гамәлдән чыгарылган рейс пассажирлары билет өчен акчаны кире кайтара яки башка датаны сайлый ала. Моның өчен авиаташучыга яки билетлар сатып алынган оешмаларга мөрәҗәгать итәргә һәм тиешле гариза калдырырга кирәк. Пассажир ташучыларга гаризалар язганда консультация һәм ярдәм сорап, кулланучылар өчен консультация үзәгенең телефоннарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның номеры 221-90-16, шәһәр коды 8843. Шалтыратулар шулай ук Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсендә 238-35-09 телефоны буенча кабул ителә. Телефон номерларын тагын бер кат кабатлыйбыз: 221-90-16, 238-35-09. Волонтерлар Донецки һәм Луганск өлкәләреннән күчеп кайтучыларны каршы алырга һәм ярдәм күрсәтергә әзер. Волонтеры медики Бөтен Россия хәрәкәте төбәк бүлеге координаторы Анна Макарова Татарстандагы волонтерлар Донецки һәм Луганск өлкәләреннән күчеп кайтучыларны каршы алырга һәм кирәкле ярдәм күрсәтергә тулысынча әзер дип белдерде. Волонтерлар шифаханә кунакханәләрдә кизү торачак, волонтер психологлар ярдәме күрсәтеләчәк. Волонтер юристлар ихтияч туган очракта һәр кемгә теләсә нинди мәсьәлә буенча бушлай консультация бирә алачак. Күченеп кайтучыларның күбесе балалар, шуңа күрә без алар белән янәшә булачакбыз, әниләренә булышачакбыз, дип сөйләде Анна Макарова. Хәзерге вакытта гуманитар ярдәм җыюшы бара, бу балалар ризыгы, памперслар, шәхси гигиена чаралары һәм җылы кием салым. Без барысы да үзләрен уңайлы һәм иркен хис итсен өчен кулдан килә килгәннең барысында эшләргә тырышабыз, диде Анна Макарова. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 4 март җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумчымсыз, көндез бераз кар. Җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, талгын, һава температурасы 4-9 градус салкын, аязган вакытта 12 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык.